pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio, paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera.
Doce do mediodía, tres minutos, terceira hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz na Coruña. Sigue o Encontro Mundial de Humorismo o mércores 11 de maio chegará ao Teatro Colón Josito Porto con noso convidado David Amor con Go Home. David, que tal? Bo día.
Hola, bo días, Félix.
¿Por qué Go Home?
Porque é unha obra de teatro maravillosa e eu teño que comer todos os días, entonces a xente ten que vir a vela. Que magnificación precisa.
David Amor, grazas, ata outro día.
Veña, ata logo, días.
Bueno, ahora preciso a pregunta. ¿Por qué ese nome de Go Home?
Bueno, ese nome está relacionado ca trama da obra. É unha comedia negra, bueno, moi negra, moi negra, máis negra que comedia, podías decir, e está relacionada co turismo, a temática é o turismo, e ben, pois, Go Home é un nome que é moi moi importante dentro desta obra.
Como é traballar unha obra humorística a dúas mans, bueno, a catro mans, en este caso con Josito Porto, seguro que ben doado, non?
Sí, mira, é un proxecto que para min é moi difícil de falar no sentido de non ser capaz de transmitir de verdade ilusión a xente como foi, porque isto naceu dunhas ganas que tiña de facer algo distinto, algo que non é o que estou acostumado a facer. Entonces falei con Tito, que tiña moitas ganas de traballar con él, de que me dirixira. Él aceptou o momento, puxémonos a buscar textos, de repente Tito dixo un momento, ¿por qué non facemos un texto ad hoc? ¿Por qué non escribimos algo propio, algo que nos motive, que queramos facer? E digo, veñen, pues adiante. Entonces xa nos reunimos con José Prieto e empezou a nacer todo. E eu, claro, estou afeito a traballar, pues sempre chamas os amigos, non, normal, a xente que estás afeita. Eu dille liberdade creativa total a Tito e dixenlle, Tito, con quen ti precises, porque para min tamén eran ganas de conocer a alguén distinto. E agora respondo a tua pregunta, que foi cando el dixo, pues eu creo que esta personaxe faría moi ben Josito Porto, e ao final para min foi un acerto, porque claro, unha maneira de coñecer un compañeiro novo, de traballar con alguén que non traballara e de un descubrimento total. O sea que feliz, sobre todo porque eu tiña ese descoñecemento total, unha persona que non tiña, pues consideramos dos veces e non traballara nunca con él, e sempre están esos nervios, e a verdade é que moi ben, moi ben, moi contento.
Bueno, esta é para nota, ¿eh? Que aporta Josito que non aportes ti, e ao revés, que aportas ti que non aporte Josito ao cómputo total de Go Home?
Pues eu creo que nos complementamos moi ben, porque claro, cando eu creo que un dramaturgo escribe algo xa cos actores na cabeza, fai algo moi, un traxe a medida, digamos, non? Ti podes comprar un traxe normal ou podes ir un sastre e que cho faga a medida, que, pues mire, este coxe un pouco máis de aquí, hai que collerlle un pouco máis do tiro e tal, e eu creo que esta obra ten eso, donde fai que os dous nos complementemos e o resultado sexa moi potente, non? Dende o as características que temos xa físicas, que son evidentes, a diferencia, e despois as distintas personaxes que traballamos os dous en escena.
Como reacciona o público? Que di despois de ver Go Home?
Pois moi ben, estamos moi contentos porque consigue un pouco o que buscábamos, que a xente este moi enganchada durante toda a duración da obra, de para ver que pasa e que se van sorprendendo moito durante toda a obra, todos os xiros que vai dando, e despois está moi ben porque queda ese debate que nos buscábamos e que queríamos. Hai un debate primeiro que é a sorpresa, porque é un formato no que na xente non está nada afeita a verme a min, e hai un pouco ese shock inicial, e despois ao propio debate da propia temática da obra, non? Que eu creo que vai, está moi ben escrita, de verdad que tens que ir a vela, porque creo que é moi, 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 moi acertada. E o curioso desta obra, que naceu hai 4 anos antes da pandemia, veo todo isto que xa todos sabemos, e nos un momento dixo, uff, o turismo vais a acabar, vai quedar desfasada, e de repente estamos dando conta que está máis vixente que nunca. E nada, e felicitar a Tito Sorella, a José Prieto, porque foron auténticos visionarios.
Ajá. Bueno, fago miña a canción dos Beatles, todo o que necesitamos é amor, pero tamén todo o que necesitamos é humor, nestes tempos, máxime ahora con toda esta actualidade de crispación, de estar cabreados, de estar insultando, de estar eso a cen. Necesitamos o humor. Creo que é unha arma indispensable para a vida. E nese sentido, pues celebrar na Coruña un encontro mundial de humorismo, pues pareceme unha idea excepcional. Supoño que compartirás conmigo, non?
Sí, bueno, ten unha frase moi boa, Luis Pedreito, sobre eso, que o humor é unha arma de construcción masiva. E, bueno, eu creo que é un orgullo para Galicia ter un festival así, e máis concretamente para Coruña, que cando alguén fai as cousas ben, que sí, lo creo que a cidade da Coruña apostara por isto é fantástico. Son 10 días increíbles. Xa non só polo distinto elenco que se pode ver, non? Que ao final moitos deles, pues, o mellor moitos podelos ver en Madrid, pero non como os ves aquí, porque de repente están actuando xuntos, de repente está Toriñán actuando con Leo Harlem e con Eva H, e eso son cousas que, bueno, ese talento cando se xunta, pues é moi especial, e eu creo que é ese punto especial que lle dá o festival, e que creo que reflicte a cidade nestes días, ¿no?
Sodes algo así como os músicos, non? Facedes unha jam session porque o talento está aí, malia que non teñades tocado xuntos, sodes capaces, non? Despois de eso, de xuntarvos e facer bo humor, non?
Sí, eu creo que unha analogía moi boa eso, que é un pouco jazz, pero que se entende divertido para todo el mundo, con mucho respeto por detrás. Y a ver, sinceramente, eu decía, digo, ahora estes tempos, humor, eu creo que o humor sempre fai falta, porque, mira, cando estás feliz, pois a que non lle gusta rir. Cando estás mal, pois botas unha risa se peñen ben. Entonces, creo que, e aparte que nos caracteriza, eu creo que os galegos somos un pouco con moito sentido de humor, ainda que o millón
somos.
Históricamente ou non pareza, pero creo que, bueno, termos como retranque e tal, tan nosos, pois xa delimita unha forma de funcionar. E bueno, aí tes o caso deste festival, que creo que se venderon 10.000 entradas xa o primeiro día e que é un arrase, e eu moi orgulloso porque de feito somos, creo que, a primeira obra de teatro que se programa neste festival. Entonces, bueno, é un fito estar no Colón e con este traballo tan persoal, tan distinto. Realmente, Félix, é que estou moi emocionado. Digo xa así de...
Noto xo.
Bonito e é unha obra que ademais ten a complicación de que non se pode falar moito dela porque sería desvelar moitas sorpresas para que o importante é que disfruten o espectador, non? Pero realmente encántame falar dela e que, bueno, que eu só podo convidar a xente que veña a vela, bueno, convidar a xente que compra a entrada, pero convidamos a que veñan, que se me entenda.
Que hai que comer, sí.
Efectivamente. Pero que creo que van a pasar un rato moi bo, que a xente que non está afeita ao teatro creo que se pode enamorar con esta peza, e a xente que é teatro que creo que pode atopar algo moi distinto e moi moi interesante.
Bueno, eso, todo o que necesitamos é amor e humor. Eu lanzo a idea, aquí a deixo, un encontro de humorismo no Congreso dos Diputados. E digo en serio, que moitos humoristas lle fagades pues, tutoriais aos deputados de como levar mellor as sesións, de utilizar o humor, non os insultos e a crispación. Lanzo a idea, aí queda, non cobre o mesmo dereitos de autor pola mesma.
Eu vou romper unha lanza a favor deles. Eu creo que a veces non lle deixamos, cando algún político sale así de tan encorsetado, enseguida se lle critica, no, que non está no seu sitio e tal. Eu creo que tamén a veces é culpa nosa. Pasa cos futbolistas, que sempre, que aburridos son os futbolistas, pero en canto un futbolista se sale así un pouco de discurso, enseguida lle caen paus e tal, e eu creo que como poboación, porque despois non no día a día creo que somos todos, creo que o humor está moi presente. Entonces, creo que deberíamos que o humor permeara a máis profesións e non tomarnos todo tan en serio, porque ao final todo pasa. E sempre se dixo, mira, chega a morte, acaba con todo, e a morte está tan segura de gañarnos que nos dan a vida de ventaxa. O sea que hai que disfrutar.
A vida é moi curta, para eso, para cabrearnos por calquera cousa. Hai que ter a pel máis dura, ¿no? Non tan fina. Oye, David, en que andas metido, ademais do Go Home con Josito?
Bueno, pois estamos coa xira do meu show de Love Está no Aire, o espectáculo máis sincero do mundo, que estamos xirando por todos os lados. Ahora iremos Barcelona, Mallorca, e, bueno, a verdade que pas fechas son moi bo. E hoxe nos pillas que estamos tamén grabando un documental sobre o propio emo, que, bueno, que eso, ter todo este talento aquí e non aproveitalo. Isto é unha primicia que estou dando, porque isto non sabe nadie ainda. Pero sí estamos grabando distintas entrevistas con distintas cómicas e cómicos que veñen o emo e bueno, a ver que enfoque lle damos, pero creo que é bonito ter rexistro de todos estes talentos que veñen aquí.
A bofe que sí. Bueno, pois ese encontro mundial de humorismo continúa na Coruña. O noso convidado, David Amor, con Josito Porto, o mércoles, o 1 de maio, o día do traballo, o día do traballo,
sí, estás
currando no Teatro Colón traendo Go Home.
Efectivamente, eu creo que é un do día para celebrarlo, que a xente ten tempo para vir, para disfrutar, e non estamos afeitos a traballar cando os outros descansan, o sea que...
Sodes como os camareiros do humor, efectivamente.
Efectivamente, eso é definitivo.
David Amor, moitísimas grazas a atender a ocasión.
Nada, a ti, Félix, unha aperta grande.
A volta de pausa, falamos con Bea Maceda, a escritora e docente, presenta hoxe ás 6:30 na Feira do Libro de Compostela, Luisa Villalta, Alma de Violino. É unha primeira entrevista dunha serie que ofreceremos neste programa, que chega coa colaboración da Deputación da Coruña coa súa área de lingua. Antes, un mínimo alto.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya de 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 €. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 €. Mini fuet snack in campo frío, bolsa 50 gramos, 1 €. Y café molido bonca natural o mezcla, 250 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Día das Letras Galegas 2024, dedicado a Luisa Villalta, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
E a nosa convidada, Beatriz Maceda, presentará hoxe na Feira do Libro de Compostela, a 6:30, Luisa Villalta, alma de violino. Beatriz, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, eu creo que o nome deste libro... xa resume un poquinho o espírito da que será este ano homenaxeada no Día das Letras Galegas unha muller con alma musical, non?
Sí, a verdade que, bueno, foi un pouco tamén a procura dunha voz narradora para o libro bueno, buscando, pois... Atopei que hai unha peza do violín que se chama Alma, que é unha peza moi pequeniña, cilíndrica, de madeira, que non vai encolada e que dependendo da precisión coa que a faga o luthier, pois tamén vai depender a calidade do son do violino, como lle chamaba Luisa. E entón parece unos unha boa voz para narrar a historia. E que ademais, bueno, pues como ben dicí, identifícase ben coa propia autora, non? Coa música e coa alma da propia autora.
Como nace a idea de escribir esta obra de Luisa Villalta, Beatriz?
Pois falando con Fran Alonso, co director de Edición Xerais, xa hai tempo, bueno, eu falara con el de que sempre nas letras galegas a rapazada máis nova queda un pouco descolgada, non? De dos libros que se publican sobre os autores e autoras as que se dedican as letras, porque claro, fanse libros maravillosos, pero que non, para os máis novos, pois non son libros moi acaídos, porque bueno, pois teñen moitas páxinas, ao mellor son estudios un tanto máis profundos, e entón a idea dun álbum ilustrado nas letras galegas parecíame, e a Fran Alonso tamén lle pareceu boa idea. Bueno, esa conversa quedou así, pasou o tempo, e cando lle concederon este ano as letras a Luisa Villalta, pois chamoume por teléfono, e lembrou unha idea, dixo, se te apetece, pois gustaríanos facer o álbum ilustrado. E despois eu falei con Eli Ríos, porque bueno, aparte de que sexamos amigas, por suposto, tamén ela é poeta. Entón, eu creo que tamén era importante a visión dunha poeta. E aí naceu este libro.
Que descubriches de Luisa Villalta antes de poñerte a xuntar as primeiras letras? E que queres amosar dela a través de Alma de Violino, Beatriz?
Pois, o que sí descubrín é un saler a Luisa Villalta, non toda a súa obra, por suposto, pero sí que de poesía sí que lera moito, e logo, bueno, pois como teño un fillo actor, el representou no 2017, cando a Asociación Cultural Alexandre Bóveda realizou unha serie de actos, As Chaves do Tempo, lembrando ese libro de narrativa de Luisa Villalta, representou unha adaptación de Concerto para un home só. Entón aí acheguei-me á obra dramática de Luisa, que é moi importante e que bueno, que é unha mágoa que non se represente, non, este ano. Entón, sobre todo, coñecín ao traballar este libro a algo que creo que define a Luisa, a coherencia como persoa, o seu compromiso e a súa coherencia, e tamén a coherencia da súa obra, van moi unidos. Por exemplo, eu non lera o libro das columnas, sí que lera algunha columna solta, pero logo, cando se publicaron, que son todas as columnas que la escribiu na revista a Nosa Terra, desde o ano 2001 ao 2004, entón aí, lendo esas columnas, decateime do activismo de Luisa Villalta e do compromiso que tiña coa sociedade e coas persoas máis débiles. Tamén é certo que está na súa obra, porque tanto o libro de poemas en concreto como Papagallo son memoria desta cidade, memoria que destruíron e que está aí neses dous libros de poemas, e no caso do Papagallo coas maravillosas fotos de Maribel Longueira, claro. Entón, bueno, para min é unha muller ademais renacentista realmente, porque ela escribiu narrativa, teatro, poesía, ensayo, fixo traducción, era música, era unha estudosa de todo. Ademais, ela partiu e foi ao seu ritmo e partiu desde a tradición, coñecendo os clásicos. Bueno, malia deixarnos con 46 anos, ainda non cumplir os 47, pois deixou unha obra bastante extensa.
Moi prolífica,
sí. Moi profunda, sí, moi profunda.
Destacaríamos tamén a actitude, non? De Luisa, cando un ve a imaxe desta muller, bueno, ademais de comprobar que era moi, moi fermosa esa ollada, non queda un exento de un pensamento de decir, caramba, esta non é muller de temperamento, de actitude. Isto creo que se reflexaba perfectamente no seu rostro, non?
Sí, era unha muller moi fermosa externamente e tamén internamente.
Claro.
Todo o mundo di, era moi xenerosa e logo gustáballe algo que probablemente, creo que por desgraza estamos perdendo bastante no sistema literario, polo menos no galego, que o que coñezo eu, que traballar para a comunidade e en comunidade. E iso Luisa o sabía facer moi ben. E era moi xenerosa cos seus coñecementos e moi curiosa tamén, sempre disposta a escoitar. E era unha muller moi discreta e con un gran sentido de humor.
Uh-huh.
E moi discreta. Entón, e cunha gran forza. E, sobre todo, a fouteza das súas palabras. Nese libro das columnas, que do que che falaba antes, aí ves como é directa, como non ten medo ás palabras. Pero, lendo Papagallo, tampouco ten medo ás palabras. E algo que tamén se bota en falta, ¿no? Esa fouteza. Esa fouteza a hora de escribir, que probablemente, bueno, que hai xente que sí que a ten, pero digamos que agora estamos moi mediatizados, non? Tamén a ela non lle tocou vivir esta, isto xa unha opinión miña, esta agresividade que hai nas redes sociais, non?
Mm.
Entón, non lle tocou vivirla con esta intensidade que hai neste momento, que estou segura de que escribiría varias columnas sobre ello, sobre iso. Entón, sí, e era unha muller forte e unha muller, eu creo que unha persoa cas ideas claras do que quería, non? Tamén unha gran docente, a que lembran todos os seus alumnos e alumnas.
O sea, teníamos unha muller brava, non? Que creo que é un calificativo positivo, non? Para a xente que ten ou que tiña este temperamento e este compromiso, no caso de Luisa Villalta. ¿Quién estará contigo, Bea, hoxe, ás 6:30 na Feira de Compostela, nesta presentación?
Pues vai a estar Laura Suárez, que é a ilustradora, que foi outra gran achega ao libro, e non só como ilustradora, sino como persoa. Eu non a coñecía personalmente, pero, e ademais é unha rapaza moi nova, que claro, que ela, na primeira presentación que fixemos as tres xuntas, pois decía, claro, que eu non coñecía a Luisa Villalta, porque claro, non aparece nos libros de texto, e Laura Suárez, pois eu creo que debe ter uns 29 anos, é moi noviña. E entón, claro, a ela enviámoslle, Eli Ríos e eu, xa non eran audios, eran podcast, non? Porque para que fora coñecendo a obra, para que fora... E foi maravilloso traballar con ela. Entón, está Laura Suárez, que Eli Ríos en principio non pode estar, e non lo vai a presentar Goretti, alcaldesa de Santiago.
Muy bien. Sí. Edición será explica, Luisa Villalta, Alma de Violino, de Beatriz Maceda. Xa para rematar, antes de facelo, Bea, pregúntoche si hai algún nexo de unión o ti os atopas entre Lennon Garrincha e Luisa Villalta. Bueno, o de Lennon e Garrincha explico a audiencia, que son persoaxes dos que ti tamén tes escrito, ou cando menos que foron protagonistas en anteriores publicacións que ti asinaches.
Con Garrincha non teño nin idea, porque a verdade é que non sei si Luisa Villalta sería
futboleira.
Se era futboleira ou non. O que sí sei é que, como amante da música que era, e que lle gustaba todo tipo de música, o único que sí, que existía e que quería era calidade, John Lennon seguro que sí, e quen acompaña a John Lennon nese libro meu, Vagin Clan, e Vagin Clan era outra das paixóns de Luisa, non a obra dramática de Vagin Clan. Entón, con Lennon e Vagin Clan estou segura de que sí, porque con
Garrincha deixámolo xa.
Sí, no lo deixamos aí, sí. Porque, bueno,
non temos datos.
Pero non teño datos aí, non podo. Non lo sei. Bueno. Pero seguro que apoyaría o Deportivo sendo tan coruñesa, eso seguro que sí, e que estaría moi contenta ca victoria do Deportivo Feminino.
Sí, sí.
Seguro que sí tamén.
Das nosas Guerreiras Blanquiazuis, que son xa de novo equipo de primeira despois do ascenso da pasada fin de semana. Bueno, Bea Maceda, ensayista, escritora e tamén docente, autora de Luisa Villalta, Alma de Violino, un libro que presenta hoxe pola tarde na feira do libro de Santiago de Compostela, 6:30. E tivo ben estar conosco aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas, Bea, e até vindeira ocasión.
Moitísimas grazas, unha aperta.
Día das Letras Galegas 2024, dedicado a Luisa Villalta, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tes que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas. E atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el Club de la Radio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el Club de la Radio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso. favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
A sintonía, donos o tempo para o cine en Con Outra Voz os sábados, aquí en Radio Voz, con Suso Varela, compañero de La Voz de Galicia. Suso, ¿qué tal? Bo día.
Muy buenos días, Félix. Buenos días, ointes.
Bueno, hoxe imos falar de varios asuntos, algúns deles ben curioso, como por exemplo, unha campaña en Vigo para donar sangue a cambio de entradas para o cine, isto nun centro comercial.
Danos máis datos. Sí, isto vai a ser en Vigo entre o 6 e o 10 de maio, no centro comercial de Gran Vía en Vigo. E é a quinta edición dunha campaña de doar sangue e a cambio darse unha entrada de cine. Tamén vai a ser o día 11 de maio pola mañá. E tanto 6 como de 6 ou 10 de maio vai a haber turnos polas mañás e polas tardes neste centro comercial, e as persoas que queiran doar pois recibirán unha entrada de cine que será válida para as funcións do 11 de xuño. Aí son un pouco liosos as datas, pero bueno, é habitual en algúns centros comerciais este tipo de campañas para, bueno, e funcionan bastante ben, por eso repítense con bastante seguidade. E bueno, mira, pois donar un pouco de sangue e a cambio pois ir un día gratis a ver unha película que aún lle apeteza, poderá ser, xa digo, en o centro comercial de Gran Vía de Vigo.
Parabéns por esta iniciativa, parecenos moi moi sí, interesante. Sí, sí. Pois estamos facendo ese acto solidario que é a doazón de sangue, e a cambio pois unha entrada para o cine, algo de cultura da sétima arte, non deixar de ir ás pantallas, polo que parecenos un matrimonio ben avenido neste caso. Falamos tamén dun ciclo de películas que organiza o Club Valle Inclán de Lugo no vindeiro mes de maio.
Sí, vai a ser no Bello Cárcere todas as películas, con entrada gratuita a 7:30 da tarde. Empeza este martes de día 30 de abril con Moby Dick, o clásico, a película que fixo John Huston con Gregory Peck. Despois, o 6 de maio, vai se botar unha película bastante bonita do Reino Unido, con moito humor, así moi fresca, que se titula Scraper. Unha historia entre un pai e un fillo, unha filla, bueno, está bastante ben esta película, 6 de maio. O 13 de maio, unha película boliviana estupenda, Utama, que conta a historia de un matrimonio xa maior no altiplano boliviano e que como ten que facer fronte á sequía e aos problemas do cambio climático. E a última película é o 20 de maio, Non se admiten cans nin italianos, que é unha película con un título moi simpático. Non se admiten cans nin italianos, pero bueno, é unha película de animación estupenda italiana que...
Ah, vale, é italiana, polo tanto...
Sí, no, efectivamente.
Aquí non hai risco de facer un comentario pexorativo, neste caso, para a nacionalidade de italiana, non? É irse dun mesmo, non?
Efectivamente, conta a historia verdadeira, bueno, da xente de emigrantes italianos que a inicios do século XX traspasaron a fronteira para buscarse a vida en Francia. E é unha película de animación moi pouco coñecida, foi a elexida a mellor película de animación do cine europeo no ano 2022. E bueno, as 4 películas que propongo o Cine Club de Valle Inclán están todas, teñen tamén como foco a primavera, por iso chamase un ciclo de primavera, son de diferentes nacionalidades, estilos, épocas, están ben, para quen queira ver, es un Moby Dick día 30, 6 de maio Scraper, 13 de maio a Boliviana Utama e 20 de maio esta animación de Non se admiten cans nin italianos, que é unha película estupenda. E tamén en maio, falando de cine, aunque vai nos facer un pouco de competencia, porque o próximo, o vindeiro sábado, nos cines Numax, en Santiago, ao mediodía, vai estar José Luis Guerín, o director español, que dirixiu no 1997 Tren de Sombras, que é unha película, un homenaxe brutal e maravillosa sobre o cine e homenaxe ás orixes do cine. Vai estar ás 12 nos Numax falando desta película e como hai unha restauración. E, bueno, quen quere saber un pouco máis do cine de Guerín e de como entende este home o cine, que é un estupendo director español, casi de cine de arte e de ensayo, cuidado, pero bueno, os cinéfilos coñecen, ¿no? É gratuita, hai que reservar previa a entrada para poder entrar. Este é un ciclo que organiza o Concello de Santiago, a Filmoteca de Galicia e a Seminci de Valladolid. Pola tarde volverá a estar ese mesmo sábado, dentro de unha semana, Guerín, a 6 da tarde con curtas que fixo el, e de novo a 7:30 volverase a poñer Tren de Sombras. E tamén o 30 de abril, que non queira chegar a ese fin de semana, vaise facer un pase especial, xa sen o director, desta película de Tren de Sombras. Esta xa é, esta sí que hai que pagar a entrada e hai que reservar en a web. Os Numas en unha sala de cine en Santiago estupenda, que potencia moitísimo o cine, un pouco, digamos, a contra do que se elevan as grandes salas comerciais, e de vez en cando nos traen así autores que merecen a pena. E xa digo, o próximo sábado, un cita especial ás 12 ou pola tarde, e así tampouco nos fan competencia, non, verdad, Félix?
Bueno, en todo caso, hai que recordar que este programa queda no podcast da página web, bueno, de Radio Voz, para que quen quere escoitalo en calquera intre, pois poda facelo. Bueno, este e todos os de Radio Voz, obviamente. Bueno, non tan luctuosa, porque hai uns días deixábanos o director francés Laurent Candet. Quen era este home, quen era este director, e cales son as súas películas máis recordadas, Suso?
Pois faleceu con 63 anos, bueno, tiña un cancro, levaba varios anos, e a gran película que fixo, para mí unha obra maestra, e además gañou a Palma de Ouro en seu momento, creo que foi no 2006-2007 ou por aí, que titúlase A Clase. E é un retrato dunha clase en Francia, creo que era en París, me parece que estaba ambientada, e é un microcosmos do que era Francia xa no ano 2007-2008, me parece que era a película, de como estaba en ebullición moitos dos problemas que aínda siguen hoxe en día en Francia e en Europa. E unha película maravillosa. E ademais parece un documental, está metida a cámara, e non é documental porque está moi ben traballado os actores, o profesor, esa clase onde hai subclases, onde hai subtemas, onde hai moitas circunstancias. E sempre foi un director, Laurent Canté, que moi humanista. Él sempre gustaballe moito o cine de Renoir, e gustaballe moito unha frase que dicía Jean Renoir, que era de que cada persoa ten as súas razóns, non? Cando fai un toma unha decisión ou di algo, ten as súas razóns. Por eso no seu cine non insuiciaba. E a da clase en ese sentido é maravillosa, porque tú como espectador podes estar máis menos de acordo co que ves, pero él non está insuiciando, tú tens que ver como se desenvolven as persoas. Ten películas estupendas. Había unha que se chamaba Recursos Humanos, que era maravillosa, precisamente sobre o tema do emprego, da deshumanización, dos despidos. Estaba moi ben aquela película. Había outra que foi un feito real, que era Un prego do tempo, que era a historia real dun home que tiña engañada a toda a súa familia, incluso a súa muller e os seus fillos, pasándose por un tipo que traballaba na Organización Mundial da Saúde. En cambio, pedíalle cartos a toda a familia para temas benéficos, e no fondo o que estaba era vivindo como un auténtico marajá. Chegou a matar a muller e os fillos. Bueno, foi unha historia real en Francia, e este fixo unha película precisamente Un prego do tempo, e aí está relacionado sobre eso de que non ensuiciaba, tampouco ensuicia como un auténtico asesino en serie, senón como un tipo que por unhas circunstancias pues foi levando, bueno, non sei,
escorando, sí, sí.
Efectivamente. Fixo moito cine, por certo, a este home gustaballe os pimentos de Padrón, porque gustaballe moito vir a Galicia, vir a España, viña moito a nosa película.
Gustaballe o deporte de risco, logo.
Efectivamente, gustaballe moito os boquerons de Cádiz e os pimentos de Padrón. Fixo moito cine latino tamén, foi a Cuba, fixo 7 días na Habana, Regreso a Ítaca, e recentemente a última película, que é estupenda, está creo que en Filming, Arthur Rambo titúlase, e está falando sobre os problemas e as consecuencias das redes sociais. Bueno, é un home do seu tempo, que fixo cine do seu tempo, e por desgracia faleceu. Recomendo moitísimo a xente que vexa A Clase. É unha película extraordinaria, e queda como o seu gran legado.
Poderíamos atoparla, por exemplo, en Filmin.
Eu creo que sí. Non estou seguro, non xo podo asegurar. Mentras falamos, vou mirando aquí na, vale, na chuleta e vamos falando. E porque merece moitísimo a pena esta película, eh? Moito. Moi pouco coñecida, gañou a Palma de Ouro no seu momento e bueno, é un retrato que vale, eu creo que para calquera clase, é do ano 2008, pois vale para calquera retrato de calquera clase de Occidente, de Europa, dos problemas que pode haber. Pois mira, estou no vendo aquí para xente que se anime. Bueno, ahora entrame aquí.
Bueno, seguimos mentres, bueno, pues nada, sí, mentres eses segundos vas eso, descubriendo ou non si mira, temos está, acceso a Filmin.
Está, sí, está en Filmin, está en Movistar Plus, está en Encontra Plus, está tamén en Libify, que é unha plataforma que podes ver as películas e series gratuitas. Día destos temos que falar deste tipo, pero bueno, sí, está en Filmin, os que queren, e en Movistar Plus, a clase de Laurence Cantet,
que nos deixaba aí uns días.
Sí.
Y bueno, ahora seguimos falando de clásicos.
Sí, rematamos o ano 49, seguimos avanzando na nosa particular historia do cine, 75 anos, e chegamos a unha das mellores películas para min da historia do cine, que é O Terceiro Home. E digo que é unha das mellores porque, non sei, é destas películas que está feita coa varita máxica, non? E tamén como cine neorrealista. Son películas que cando as faz, no momento exclusivo, solo se poden facer nese instante. Está ambientada na Viena de posguerra, está dividida en catro partes, non? Creo que era a rusa, a francesa, a inglesa e a norteamericana. E nesa historia de extraperlo, de contrabando de esa Viena que está en destruída, pois unha serie de unha historia de amor, pero tamén de amizade. Está Orson Welles, está Joseph Cotten, está Lida Valley, de Trevor Howard, que fai de coronel. Unha película maravillosa, chea de escenas inolvidables, as alcantarillas de Viena, a noria do parque do Tívoli de Viena, bueno, e esa frase que para min é, bueno, e ten un dos, por certo, o terceiro home, para min ten dos, tres, catro finales máis grandiosos da historia do cine. Non o vou contar, que non o viu, pero é maravilloso, maravilloso. A música de Antón Caras, con esa famosa cítara ou guitarra así húngara, que é moi moi estupenda. Pero ten esa frase que a mí sempre me encantou, de que lle dicía Orson Welles a Joseph Cotten, os dous amigos, dicía ya que lo de que Italia en 30 anos de asesinatos, incestos e corrupción, o Renacemento, e Suiza en 500 anos de paz e democracia, o reloxo de cuco. Pues efectivamente, a veces
a arte brota sempre das situacións máis extremas,
exactamente,
¿no?
En cambio,
o Guernica, pues, por poñer un exemplo, ¿no?
Pues por exemplo, e mira, é unha frase esta desta película que está facendo verdad, porque nas situacións máis extremas, unha Viena destrozada, sale esta película maravillosa que a dirixiu Carol Reed, que era un director inglés maravilloso, estupendo, e esta película é, non sei, está acollida no seu momento e xa non se podería facer hoxe, non sei. Son cosas que ou as faz no momento ou non sei, colles, captas moi ben as circunstancias. E O Terceiro Home merece moitísimo a pena sempre revisitala con frases e ese final que é delicioso, delicioso. É nostálxico, por certo.
75 anos, é unha película que tiña que estar en Benidorm escutando o baile dos paxariños, coincerso, pero bueno, que siga aí fresca. Bueno, falamos de estreas e en concreto, sí, dunha que está sendo casi un fenómeno social precisamente en Italia, non?
Pois sí, e ademais que recuperando un pouco a idea dos anos 40 do neorrealismo italiano, está ambientada no ano 46, na Roma de 46, chámase Sempre nos quedará mañá, que en Italia é un fenómeno, está elevada a 5 millóns de espectadores e está presente, moi presente, a figura da muller nos anos 40 en Italia, bueno, nos 40 e por desgracia incluso na Italia de hoxe, que estaba negada por culpa dun home bastante bruto, podemos dicir a expresión. E esta película de aroma clásico, de familia, dun rapaz que se quere casar coa filla dun matrimonio, entonces ese rapaz cambia a estrutura desa familia, non sei, unha película con aroma clásico pero moi original e que está, eso, arrasou nos premios do cine italiano y que chega ahora a España, este sempre nos quedará mañá, que ten moi boa pinta, un retrato estupendo da Italia dos 40 e que nos fala tamén da Italia do 2024. Creo que a Giorgia Meloni non lle gustou moito, sí, a película, non sei, algo será. Por aí, por algo será. Chega outra película, dirixe unha actriz que interpreta o personaxe, que é Paola Costellesi, e, bueno, sensibilidade absoluta. Moi ben esta película, merece moitísimo a pena. E está en salas comerciais, non está solo en as salas Numas, como falábamos antes, ou nos Codes, en Lugo, na Filmoteca de Coruña, non, está nas salas comerciais, porque, claro, xa digo, é un fenómeno europeo, xa, este sempre nos quedará mañá. Chega outra película interesante, da historia, a ver se o digo ben, o nome deste home que foi, que loitou pola paz e foi secretario xeral da ONU nos anos 60, Hammarskjöld, efectivamente, que foi o secretario xeral da ONU nos anos 60, pois chega esta película sueca que está ambientada nesta figura deste home que intentou, claro, no conflito da Guerra Fría, podía en calquera momento estallar as guerras por todos os lados. E, bueno, con este ambiente de cine dos anos 60, moi ben biográfico, con thriller, pues merece, o director sueco Pete Fly, que é o que dirixiu a serie Borgen, entonces está moi ben a factura desta película. Sí, pois pues é o mesmo director. Entonces está nese empaque, os nórdicos para eso saben empaquetar moi ben, con moi bons actores, ten unha escola de teatro e de cine estupenda. Este Hammarskjöld, que conta a historia deste home que loitou pola paz nos anos 60. E chega unha terceira película interesante, xa máis popular, por a actriz, que é Zendaya, que non vin a película, pero din que está estupenda Zendaya, que se come a cámara, que é Rivais, dirixida polo italiano Luca Guadagnino, pero a película é norteamericana, e está ambientada no competitivo mundo do tenis. Pero é algo máis que eso do tenis, é un drama romántico, un trío amoroso, unha comedia. E, bueno, parece que deu coa tecla Luca Guadagnino nesta historia de trío amoroso, simpática, con drama romántico e con Zendaya, que é unha estrela xa a día de hoxe a nivel mundial e que, bueno, que además atrae moitísima chavalada para ver a película esta de Rivais, que está nas salas comerciais.
Oye, antes de falar do que temos na tele, e como nos últimos minutos falamos moito de Italia, do cine italiano, pregunto, Xesuso, tú crees que está vivindo unha nova boa fornada de cine Italia comparable aos anos 60 e 70? Non creo, non? Bueno, temos a Sorrentino.
Paolo Sorrentino, sí. Non tanto, sabes o que pasa? Eu creo que as películas europeas que se facían en Europa, sobre todo os grandes nomes dos 50, 60, 70, facíanse moitas veces pensando tamén nos festivais, no prestixio, nos Oscars, pero tamén había moito cine industrial. E eu creo que o cine francés, o cine italiano, o cine español, o cine alemán, salvo nomes moi puntuais, están feitos para o consumo interno, creo eu. E o fenómeno este de sempre nos quedará mañá, eu creo que é un fenómeno de cine italiano feito para italianos. O que pasa é que, bueno, cando ten tanto éxito, trascende. Non creo que faise moi bo cine italiano, pero tamén como se fai bo cine español, bo cine francés. Moitas veces teño hecho dito, Félix, nos tempos que corren solo faltaría non facer ben as películas. Porque por medios, por cultura de xeral, por formación da xente que fai, o nivel medio está moi ben, digamos, medio alto está ben. O problema é dar seguinte paso, non? É facer películas que trascendan e que xeren, de antes que falábamos a clase, eu creo que sí, que é unha película que vai a ter recorrido de moitísimas décadas. Ese tipo de pasos a veces é máis complicado. Pero bueno, Sorrentino en Italia consigo, para o meu gusto. As súas películas, hai unha película que é maravillosa, aínda que imita un pouco a Fellini, pero igual, está...
Se sabes que ti e eu somos bastante fans de la Grande Belleza, que en concreto, pareceme unha das maiores películas dos últimos anos.
Sí, sí.
Sin lugar a dúvidas.
Barroca a tope, además.
Sí, sí, sí. Hay que darle tiempo, efectivamente. Incluso darle un segundo visionado, pero una película excepcional.
Sí, porque, bueno, a gran belleza y mucha película de Sorrentino. Tienes que verla a veces dos o tres veces. Porque a primera estás te quedando absolutamente. ¿Pero qué me está diciendo este hombre aquí? En la segunda, donde ya vas pillando algunos detalles.
Los detalles, más, sí, sí.
Exactamente.
Bueno, ¿qué tenemos na tele?
Pues na tele dúas películas hoxe, hoxe sábado, ás 10 da noite na segunda canle Minari, Historia da miña familia, que está ambientada a historia real da un pouco da directora desta película, está ambientada nos anos 80 e os recordos dunha familia de coreano, Estados Unidos, que deixa a gran cidade, se vai a unha granxa a Nebraska. Unha película moi moi boa, está ben, ambiente familiar e, bueno, nostálxica, divertida, romántica, melancólica, sensible. Minari, Historia da miña familia, esta noite na segunda canle, ás 10 da noite. E na primeira, unha película un pouco olvidada, case a medianoite, na primeira canle, Up in the Air, non sei se sona,
sí.
De Jason Reitman, que é un director interesante, con Josh Clooney.
Esta é unha película de recursos humanos, non? Pero efectivamente, recursos humanos salvaxe.
Efectivamente. Sí. Pero este tono deste home que empeza, que é un auténtico depredador, de especialista en botar xente das empresas, e por eso gana unha pastaza e vive un tren de vida maravilloso, e vai en grandes avións, e vai todo isto. Pero un día cruzase polo medio unha muller e con un carácter tamén moi forte, e empeza esa muller a cambiarlle, a ver a perspectiva de que,
sí, sí, sí.
Y está ben George Clooney, que é un actor que a mí me gusta moito George Clooney. Non sei, recórdame moito, non chega para mí o nivel de Cary Grant, pero deste tipo de actores que aparentemente parece que non fan nada, pero están aí e teñen unha presencia
de moito porte.
E Up in the Air, que xa ten, está ambientada na crisis do 2008-2009, precisamente nesa etapa que había cambios na sociedade. Esa ten 15 anos esta película. Pero bueno, votan a noche un pelín antes da medianoite na televisión española na primeira cadena. Está moi ben, está ben a película, sí, sí. E pasas un bon momento. E pouco máis, por Lugo, xa aviso, está nevando a veces. O
sí,
sea, que
sí, sí,
moito,
sí.
Moito frío.
Moitos puntos de Galicia viron hoxe folerpas de neve a 27 de abril.
Exactamente.
A primavera é así, impredecible.
Exactamente.
Grazas, Uso, a tamén de
semana. Taloguiño Félix, taloguiño Intes.
A volta de pausa, falamos con Héctor Rodríguez, un dos membros de Lontreira, o grupo galego, actúa hoxe no Festival Independente de Vilalba.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Pintar Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adelante con Outra Voz de Radio Voz, donde principiaba o Festival Independiente de Vilalba. O se remata, o se sábado, por ese escenario fucsia en la capital de Terra Chá. Pasarán Niña Polaca, El Columpio Asesino, Iván Ferreiro y también Lontreira. Un de sus componentes, Héctor Rodríguez, está con nosotros. Héctor, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Un grupo, por decirlo de un sitio, que está despuntando. No sé si vos gusta esta expresión.
Sí, se puede decir que sí. Bueno.
¿Cómo nace Lontreira? ¿Cómo nace Lontreira, Héctor? Fálanos dos inicios de este grupo.
Pues Lontreira nace después de intentar facer varios proxectos con Adri, bueno, despois de coñecer a Adri en Churruca, en Vigo, salindo de festa. Probamos como varios proxectos, sacamos varios temas con diferentes nomes realmente, ata que gañamos a canción Estado de, bueno, a canción do verán da TVG, con Corazón de Toso, e dixemos, bueno, esto mola, vamos por aquí, e fixemos Lontreira, meteus Iván tamén, e aquí estamos.
Bueno, cancións desenfadadas, cancións doadas de escoitar, que entran a primeira escoita, casi diría eu...
Desenfadadas, pero profundas,
sí,
realmente.
Sí, sí, sí. Unha cosa non quita a outra, non?
Sí, sí, non, non,
o Cortés nada. Non quita o Valente, neste caso. Música urbana en galego, podríamos tamén decilo deste xeito, Héctor?
Nos suele molar máis pop electrónico, porque creo que engloba un pouco máis todo.
Sí, sí.
Pero sí, pode ser, depende do tema. É que depende do tema. Incluso onte estábamos dicindo a distinta xente se si quería colabo, que foron estes Martín Codas e tal, había moita xente. E realmente que nos dá igual o tema do estilo, como quede os temas, se nos gusta, pois pa diante.
Dicía que hoxe estades en riba do escenario do FIP. Como sodes en directo? Como vos gustan as actuacións e o contacto co público, Héctor?
Pois, a ver, depende como este público realmente. E nos o vamos a disfrutar sempre moitísimo. Sempre disfrutamos moitísimo. Pero público como que se saben máis as cancións, salta máis con nós e vibra máis con nós, e eso sempre como que te dan como moita, non sei, subidón, e a verdad que a mí me encanta.
Supoño que Corazón de Toxo é a canción máis pedida, non? Por aquilo de, como ti ben lembrabas, ter gañado pues, ese concurso da televisión de Galicia, non?
Pois a verdade é que non, creo que a canción máis pedida é Campo da Festa.
Ah, sí, nunca mellor dito, neste caso, Campo do Festival.
Sí.
Bueno, un único álbum até de agora. Tedes en man novo material para ir registrando novas cancións, Héctor?
Sí, temos algunha canción xa acabada, lista para subir, outra que igual lle falta como uns retoques e acabar de gravar un videoclip que levamos aí as voltas bastante tempo. Despois temos, bueno, ideas, mil ideas, e sí, seguiremos sacando cousas seguido.
Como ves o panorama musical galego na actualidade, Héctor?
Boa, pois moi guai, que xa te falaba antes dos Martín Codax, e que hai moita variedade, ademais, ver onde estaban Leria, que é un estilo, Mondra, que outro, Grande Amore, que outro, cosas moi diferentes realmente, e con moito talento.
Sí, a verdade que estamos a viver unha, sempre digo, unha nova fornada, non? De grupos, de artistas, galegos y en galego. ¿Por qué utilizar eso o galego? Esta es una pregunta que nunca debería de hacerse porque como si no fuese natural utilizar o galego en la música. Pero bueno, no vos acaso teníais claro que sí, queríais hacer la música en galego, Héctor.
Realmente non, e é algo así curioso, porque realmente entre Adri e eu nos coñecimos falando castelán, e entre Adri e eu falamos castelán, así que Iván sempre fala galego, e Iván falamos galego, pero é algo curioso porque realmente antes de facer música en galego tamén fixemos en inglés e en castelán, pero fixemos Corazón de Tos en galego e como que nos sentimos super guai co ese idioma para expresarnos artísticamente, a pesar de non ser o que máis usamos no noso día a día. Bueno, eu depende, a mí si me falan galego, falo galego, obviamente. Pero eso, que a pesar de non ser o idioma que máis usamos e que artísticamente como que eso, pues pensarnos é perfecto.
Sí, sí.
Y ahí está súper cómoda facendo letras en galego y a verdad que creo que ya salen unas letras muy guays.
O que fala da musicalidade do noso idioma. 7:30,
sí.
No escenario Vibra do FIB, hoxe Lontreira. Xa para rematar,